Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Маша Калеснікава. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Прыбалтыйскія краіны ўвялі санкцыі супраць 30 беларускіх афіцыйных асобаў.
Тут варта больш рабіць крокаў для беларускага грамадства. Мы праходзілі усе гэтыя палітыку санкцый, і Еўропа вельмі хутка ад яе адмаўлялася.
IT-кампаніі сыходзіць, валюты не хапае. Вінаватыя пратэсты ці ўлады?
И если, опять же, в нормальной ситуации мы бы могли переориентироваться, я даже не говорю про европейский рынок, в России уйти, например, в другие сегменты потребительские, да, в ту же там органические продукты, да, там, например, то сегодня не видно, за счет чего мы будем делать инвестиции, чтобы перестроить.
Пасля затрымання на вулічнай акцыі футбаліста Крумкачоў чакае месяц пасцельнага рэжыму.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Літва, Латвія і Эстонія ўвялі санкцыі супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Але цікавая акалічнасць – гэта не адзін чорны спіс для ўсіх трох краін. Аднолькавыя ў ім толькі колькасці прозвішчаў, а самі спісы складалі ў кожнай з трох краін свае.
Так, у літоўскі чорны спіс трапілі Александр Лукашенко, яго сын Віктор, ну, ён памочнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, некалькі міністраў, кіраўнікі КДБ, міліцыі, цэнтр выбаркама.
Прыкладна такі ж і латвійскі чорны спіс, дарэчы. Што праўда, нават у саміх прыбалтыйскіх краінах гэтыя нацыянальныя санкцыі называюць сімвалічным захадам і чакаюць, калі вырашыцца пытанне пра агульныя санкцыі Еўрасаюза.
Ну, хаця і дадаюць, што некаторыя асобы санкцыйнага спісу за апошнія 5 гадоў пабывалі ў прыбалтыйскіх краінах па 15 разоў.
Санкцыі – гэта спрэчны захад з боку суседзяў Беларусі. Ну, але што ім застаецца? Пра гэта мы папрасілі паразважаць палітолага Паўла Усава.
Тут варта больш рабіць крокаў для беларускага грамадства. Мы праходзілі усе гэтыя палітыку санкцый. І Еўропа вельмі хутка ад яе адмаўлялася. Ну, адмовілася ў 2014 годзе і ад спісы, і ад візавых санкцый. Там было больш за 300 чалавек у гэтым спісе. І тыя ж людзі, якія былі ў чорным спісе за фальсіфікацыі і рэпрэсіі, яны потым спакойна маглі і далей, калі хацелі б ездзіць у Еўропу. Прыгадаем Ярмошыну, якая паехала ў Вену і ў Парыж на каву, як толькі санкцыі супраць яе забарона былі знятыя. Ну, вось гэта абсалютна не, я б сказаў, не прадуманыя, некія інфантыльныя крокі з боку еўрапейскага звязу, ну, скажам, прыводзяць да таго, што я сумняюся ўвогуле ў сур'ёзнасці такога падыхода. Так, безумоўна, Лукашэнка фактычна разарваў вось гэты дыялог, ягоная рыторыка ўчорашняя, яна цалкам змянілася, калі мы памятаем, што на працягу вось усёй кампаніі галоўным матывам было тое, што гэта Расія намагаецца дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, то зараз рыторыка цалкам змянілася, ён абвінавачвае ўжо і Польшчу, і Літву, і Захад, які намагаецца пасварыць брацкія народы. То бок мы ўжо бачым канкрэтныя чаканні, канкрэтныя арыентацыі геапалітычнай Лукашэнка. Яго зараз абсалютна не хвалююць ніякія рэакцыі. А што тычыцца эканамічных санкцый, то тут якраз такі двайная праблема. Як уводзіць эканамічныя санкцыі супраць прадпрыемстваў, на якіх бастуюць працоўныя? Гэта фактычна атрымоўваецца ўвесці эканамічныя санкцыі супраць тых, хто патрабуе пераменаў. І тут я думаю, што, канешне, спяшацца з эканамічнымі шырокімі санкцыямі ў дачыненні да шмат якіх прадпрыемстваў нельга. Варта шукаць якраз такі бізнес-інтарэсы сям'і Лукашэнка, той же ігравы бізнес на беларускі, шукаць іншыя механізмы фінансавага ўплыву на сям'ю Лукашэнка, некім чынам сабатаваць ягоныя кантакты з той же Саудаўскай Аравіі, хаця гэта будзе цяжка, ну тым больш, што зараз саюз даволі моцны паміж паміж Беларусію і Китаем і гэтак далей. Ну, праблема опять зноў у тым, што еўрапейскі звяз, еўрапейскія палітыкі абсалютна не гатовыя былі да такога крывавага сцэнару падзеяў, які адбыўся ў Беларусі. І, на жаль, нейкага эфекту ад гэтых рэзалюцый, ад гэтай палітыкі я не чакаю.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сёння прайшло лісаванне другога кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі Еўропы. Ад нашай краіны на гэтай стадыі будзе выступаць толькі Батэ. Барысаўскіх футбалістаў чакае сустрэча з сафійскім ЦСКА. Матч пройдзе ў сталіцы Балгарыі 17 верасня. Пераможца пары будзе вызначаны па выніках адной гульні. Следчыя не будуць пачынаць крымінальную справу на гульцоў футбольнага клуба «Крумкачы» Сергія Казеку і Паўла Расульку. Пра гэта сваякам спартовцаў паведаміў следчы, які вёў расследаванне наконт гульцоў. Ён дадаў, што нічога не можа сказаць наконт адміністрацыйнай справы на футбалістаў за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Гэта не яго кампетэнцыя. Казеку і Расульку затрымалі 30 жніўня ў цэнтры Мінска. Іх падазравалі ў нападзе на міліцэйскі аўтамабіль. Пры затрыманні Казеку моцна збілі, у яго зламаны пазванок і пашкоджаныя ныркі. З міліцыі футбаліста даставілі ў 4-ю гарадскую клініку. Украінец Юры Вернідуб пакінуў пасаду галоўнага трэнера салігорскага футбольнага клуба «Шахтёр». Ён падаў адстаўку па ўласным жаданні ў сувязі з сямейнымі абставінамі. Разам з Вернідубам з клуба сыходзяць яго памочнікі Дмітрий Карамустафа, Александр Нагін, Ігор Фокін і Валерый Міхайленка. Цяпер кіраўніцтва клуба шукае новага трэнера. Юры Вернідуб стаў на чале «Шахтёра» ў лістападзе 2019 года. Пад яго кіраўніцтвам салігорцы набралі ў чэмпіянаце краіны 43 ачкі ў 22 матчах і разам з барысаўскім «Батэ» узначальваюць турнірную табліцу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Што праўда, Літва не толькі ўводзіць санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва, але і думае пра дапамогу беларусам. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў гэтай краіны Лінас Лінкявічус.
Літоўскі ўрад неўзабаве прадставіць пакет мер дапамогі ахвярам рэжыму. Магчыма, гэта будуць стыпендыі студэнтам, навукоўцам, дапамога грамадзянскай супольнасці. Таксама, па словах Лінкявічуса, абмяркоўваецца і спрашчэнне механізму выдачы віз для грамадзянаў Беларусі.
Не выключана, што менавіта праз гэтае жаданне дапамагчы ахвярам пратэсту Літва выклікае найбольшы гнеў у прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Бо сёння, напрыклад, перад амбасадай Літвы ў Мінску прайшоў першы пікет пад чырвона-зялёнымі сцягамі супраць замежнага ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Непрызнанне вынікаў прэзідэнцкіх выбараў міжнароднай супольнасцю, пратэсты, забастоўкі, рэпрэсіі і адключэнне інтэрнэту вынікам усяго гэтага можа стаць страта IT-галіны.
Шмат якія кампаніі самі ўжо заявілі пра намер пераехаць у іншыя краіны. У апытанні на сайце DevBuy больш за 200 кампаній выказалі такі намер.
Ну і, канешне ж, самі іншыя краіны не спяць у шапку, што натуральна. Прадстаўнік адной буйной IT-кампаніі распавёў Еўрарадыё, што атрымаў прапанову ад казахстанскага індустрыяльнага парка аб рэлакацыі ў Казахстан. Яму паабяцалі пазбаўленне падаткаў на 5 гадоў, бясплатныя офісы і выхад на рынак Казахстана. Нармальныя такія прапановы.
Ну так, мне здаецца, нават крыху лепш за беларускія ўмовы, але, забягаючы наперад, ён усё ж такі распавёў нам пазней, што адмовіўся. Але калі вяртацца назад да эканомікі, праблемы з IT – это толькі нейкая частка, калі дадаць да гэтага яшчэ праблемы з экспартам, то будучыня беларускай эканомікі і як вынік узровень нашага жыцця выглядае не вельмі аптымістычна.
Што прывяло да гэтай сітуацыі? Масавыя пратэсты ці ўсё ж дзеянні ўладаў? Вось, напрыклад, Мікалай Латышонак, памочнік Александра Лукашэнкі па агульных пытаннях, які 30 жніўня выйшаў да пратэстоўцаў на праспект Пераможцаў, лічыць, што ўсё ж вінаватыя масавыя пратэсты.
А як лічаць эксперты? Пра цьмяную будучыню беларускай эканомікі пасля выбараў распытваем акадэмічную дырэктарку Цэнтра эканамічных даследаванняў БЕРОК Кацярыну Барнукову і старшага навуковага навуковага супрацоўніка бюрок Дмітрыя Крука.
На пачатку нашай размовы, дакладней, да пачатку эфіру яшчэ сказалі, ну што пра эканоміку гаворым. Ну як жа ж вот пра эканоміку да без палітыкі ў нашай сучаснай Беларусі, і таму я, можа быць, пачну з самых такіх свежых і актуальных палітыка-эканамічных навінаў са словаў не знаю, навучыўшыся ад Наталлі Эйсмат, можна сказаць, як бы прэзідэнта Беларусі пра тое, што зараз ён пакажа там краінам Балтыі, што такое санкцыі. Ну, відаць, это рэакцыя на тое, што краіны Балтыі не прызналі вынікаў выбараў і ўводзяць свае санкцыйныя спісы, і, маўляў, зараз мы тут і транзіт забярэм адтуль, не будзем нічога вазіць і перавядзем на іншыя накірункі, і гэта так далей, маўляў, пакажам. Так вось, калі пакажуць, то каму? Каму будзе бальней? Беларусі ці той же самай Літве? Хто?
Ну, давайте я
некаторую
скажу. Ну, мне падаецца, што гэтая пагроза, яна хутка невыканальная, таму што, ну, такое меркаванне ішло і некалькі гадоў таму, і там у межах Еўразійскага звязу гэта меркавалася, што трэба на гандлёвыя патокі перавесці на Калінінградскі порт і гэтак далей, але ж ўсё ўтыкалася ў праблему толькі эканамічную. Гэта ў параўнанні з літоўскім транзітам больш дорага, і фактычна гэта прыводзіла да страчаных прыбыткаў, страчанай выгоды для беларускіх прадпрыемстваў. Таму, калі толькі з палітычнага гледзяча гэты пункт будзе выкананы, ну, я б сказаў, што гэта стрэл сабе ў нагу. Так, гэта, хутчэй за ўсё, я дакладна не ведаю лічбы для эканомікі Літвы, хутчэй за ўсё гэта для іх таксама будзе балюча, але не менш балюча гэта будзе для Беларусі. Але чаму я кажу, што гэта малаверагодна, што выканальна хутка? Таму, што для нас сёння крытычны амаль любы экспарт, стан гандлёвага балансу ён больш-менш збалансаваны, так, але калі будуць нейкія логістычныя затрымкі ў пастаўцы каіндлійных угнаенняў, ну, гэта вельмі вялікія абсягі ў даляравым вымярэнні, гэта будзе праблема, яшчэ адной праблемай для ўнутранага валютнага рынку. Таму зрабіць гэта хутка, ну, я не веру, што гэта магчыма.
Дарэчы, вось адразу імгненная была рэакцыя кіраўніка МЗС Літвы Лінаса Лінкявічуса, які вось сказаў, ну, фактычна тое, што вы сказалі. Я мяркую, што яны таксама павінны глядзець на свае інтарэсы, ну, маецца на ўвазе беларускі бок. Краіна зараз знаходзіцца ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Страты Беларусі ад гэтага могуць быць якія? І, дарэчы, вось я прачытаў таксама рэакцыю украінскага эксперта, эканаміста Дмітрыя Грамакова, які напісаў, што ва Ўкраіны ёсць зараз шанец перахапіць гэтыя транзітныя патокі, якія ідуць вось праз Беларусь, каб яны шлі праз Украіну. Вось так стрэлу нагу, і вот наколькі гэта ўсё сур'ёзна?
Ну, это действительно очень серьёзна, потому что наш экспорт транспортных и логистических услуг, это сегодня для нас важнее, чем экспорт IT-услуг. Да, то есть это в целом это больше, чем ПВТ, о котором мы так много говорим последние. И если мы в этой отрасли начнём себя вести политически, а не экономически, очень можно ожидать, что наши соседи вокруг нас тоже начнут так себя вести, и мы потеряем часть этого экспорта. И, как Дмитрий уже сказал, для нас сегодня это очень критично будет. Это действительно такой очень болезненный выстрел в ногу.
Дарэчы, вось такі момант, на які звертаю увагу Ігар Тышкевіч, аналізуючы гэтую сітуацыю. Ён піша, калі б гаварыць пра тыя ж самыя калійныя угнаенні, галоўны пакупнік іх – гэта Кітай. І калі вось мы тут зараз нешта паспрабуем пакруціць, змяніць, наколькі гэта спадабаецца Кітаю, якая гэта будзе яго рэакцыя?
Ну, хутчэй за ўсё негатыўна, мы толькі там месяц ці два таму заключылі новыя кантракты з Кітаем, калі будуць выключна логістычныя перабоі з пастаўкамі, ну, канешне, гэта, ну, па меншай меры гэта рэпутацыйныя страты як мінімум, а хутчэй за ўсё гэта такія прамыя наўпроставыя фінансавыя страты. Таму так, гэта безумоўна, гэта не тое, што праблемы, гэта рэальны выклік.
Кацярына, я вось вярнуся да тэмы, якую вы закранулі зараз, вось ПВТ. Зараз мы шмат чуем пра тое, пра намер шматлікіх IT-кампаній, альбо там цалкам сысці з Беларусі, альбо там вывесці, можа быць, супрацоўнікаў, ці іншыя нейкія вось такія варыянты разглядаюцца, і ўсе крычаць там ужас-ужас. Наколькі ўсё ж такі гэта ужас, і ці, ну, вот, што гэта азначае, такая сітуацыя для краіны?
Ну, смотрите, то, что мы сейчас видим, это такая часть только проблемы, да, то есть мы видим резкую реакцию, отъезд ряда компаний, все понимают, что все не уедут, да, кто-то останется, кто-то из сотрудников останется, какие-то компании останутся, но тут проблема больше долгосрочная. То есть в долгосрочной перспективе наш имидж IT-страны, он потерян, и да, его все еще можно вернуть, если мы начнем какой-то диалог о том, что произошло, и признаем, что это было ошибкой. Но на данный момент перспектив больших инвестиций в IT-сектор или в любой другой высокотехнологический сектор, который требует значительного человеческого капитала, да, который требует талантливых людей, это все для нас теперь уже вопрос прошлого, если мы не изменим то, что произошло.
Сёння Лукашэнка паехаў у Оршу, ну і як самы вялікі фінансіст, эканаміст, тут усім сказаў, што экспарт гэта паступленне валюты, ну нібыта апроч яго гэта ніхто не ведаў. Вось што ў нас з экспартам, сапраўды вось на дадзены момант, як у гэтым накірункі сітуацыя?
Ну, як я вже адзначаў, яна больш-менш такая збалансаваная. Экспарт ён істотна скараціўся ў параўнанні з мінулым годам, у параўнанні з пачатку гэтага года, але ж амаль у такіх жа абсягах скараціўся імпарт. Таму знешні гандаль, ён вось апошнія дадзеныя, якія ёсць па чэрвеню-ліпеню, ён больш-менш быў збалансаваны. Але што важна, тое, што мы назіраем сёння на валютным рынку, гэта ўплыў амаль цалкам у ўнутраных тэндэнцыя, тое, што насельніцтва змяняе свае перавагі, свае адносіны да нацыянальнай валюты, да надзейнасці захавання дэпазіту ў банку, і гэта стварае новы канал, вельмі магутны канал уздзеяння на валютны рынак. Калі ў дадатак да гэтага раптам з'явяцца праблемы з экспартам і несбалансаванасці знешняга гандлю, ну гэта яшчэ большая праблема.
Калі заговорили про валюту, ось я сегодня читаю у телеграм-канале «Экономика в Беларуси» про ситуацию, ну, заголовок такі хвалюючы. Лукашенко почав операцию по знищенню промысловості у Беларуси. Ну, размова йде про тое, что до гандлю на бирже валютной допущены только покупники валюты, якія, ну, так бы мовить, мають доступ там до да. Тела, да адміністрацыі прэзідэнта і гэтак далей, бо там ідзе гандаль па заніжанаму курсу. Увогуле, як сітуацыя, што людзям патлумачыць, чаму здарылася так, што я прыхожу ў абменнік, валюты нема, там, ці скажам, я хачу нешта здаць, мне кажуць, не можаце здаць, бо вам рэшту не дадзім, нема чым даваць. Вот што гэта за сітуацыя такая?
Ну, корень этой ситуации в потере доверия к государству в целом и к национальной валюте как к одному из образов этого государства, да, то есть мы сейчас видим, как работа, которая там более 5 лет велась Нацбанком по повышению доверия к валюте, к монетарной политике, как вся она за неделю была уничтожена успешно. И сейчас мы видим вот панические попытки населения национальную валюту поменять на иностранную. Макроэкономически для этого предпосылок на данный момент нет, да, то есть у нас это не ситуация 2011 года, когда у нас банка не было резервов, и ему приходилось вводить такие жесткие ограничения. Сейчас у нас банка есть резервы, он их, как мы видим, подозреваю, активно тратит на поддержание курса. Ну, есть проблемы, например, с недостатком наличной валюты, поэтому, когда мы приходим в обменник, валюты там нет, да. И из-за этого мы видим вот это раздвоение курсов отчасти, что на наличном рынке курсы отличаются от того, что мы видим на валютной бирже. Вот. Подтверждение того, что вы читали из этого телеграм-канала, я не слышала о том, что, возможно, были какие-то недопуски кого-то к торгам на валютной бирже. Ну, может быть, я чего-то не знаю.
Ну, Дмитрий, я тут трошки еще додам. Глядите, тут что важно? Что зараз спробую зарабить на банк? Катерина вельми важную речь сказала, что зараз запас у золотовалютных резервов нашмат больше. На початок жнивня, коли я правильно памятам, 8,8 миллиардов было, и ликвидная частка их дзесьці каля 5,5 мільярда. То бок той попыт, чысты попыт, які ўзнікае зараз, яго з аднаго боку яго можна задаволіць. Сродкі для гэтага ёсць. Але трэба памятаць, чаму ўзнікае гэты попыт. Па-першае, гэта набыццё валюты за кошт бягучых даходаў. Але яшчэ важная рэч ідзе па ўсіх ускосных дадзеных адток дэпазітаў з банкаў. Шмат якіх банкаў валютнай ліквіднасці не хапае, і яны для таго, каб задаволіць патрабаванні укладчыкаў, яны таксама выходзяць на валютны рынак. І тут узнікае сітуацыя небяспека менавіта для банкаўскага сектара, таму што назапашаны ўзровень даўгоў і праблемных актываў банкаўскім сектары даволі вялікі. І Нацбанк спрабуе фактычна зараз балансаваць паміж двух праблемаў. З аднаго боку гэта абменны курс, з іншага боку, то бок ён можа задавальняць весь попыт і там рабіць таргі зусім свабоднымі, але гэта будзе весці да больш хуткага абясцэнення абменнага курсу, але гэта ў той жа час гэта выклік для надзейнасці актываў. Таму тое, што яны зараз імкнуцца, яны імкнуцца вось прайсці недзе так пасярэдзіне паміж двух гэтых праблем. Атрымаецца гэта ці не атрымаецца, не ведаю. Зараз цяжка сказаць, таму што вось статыстыкі па жніўню няма, і наколькі я там разумееш, шмат чаго засакрэчана, і сапраўды вось там шмат чутак, хто дапушчаны, хто не дапушчаны да таргоў. Але гэта вельмі істотная праблема, і сёння ў кароткатэрміновай перспектыве выклікі ў фінансавай сферы гэта самыя галоўныя выклікі. І небяспека фінансавых штормаў, фінансавай дэзарганізацыі, яна сапраўды існуе. Я не сцвярджаю, што гэта адбудзецца, але перадумовы для гэтага ёсць.
Ну, вось наши слухачы мяне попрыкаюць, Змітер, навошта вы чытаеце трэшовыя каналы? Ну, справа ў тым, што гэтыя каналы, сапраўды зараз такая сітуацыя, чытаюць шмат хто. І для таго, каб разабрацца, чаму можна верыць, а чаму не, вось для гэтага і сядзяць тут людзі, якія разбіраюцца глыбака ў сітуацыі і могуць патлумачыць. Кацярына, колькі месяцаў таму, яшчэ на пачатку ковіднай гэтай ўсёй сітуацыі, мы з вамі сустракаліся і абмяркоўвалі ваш артыкул сумесны там пра ідэальны шторм, які вось трапіла ў Беларусь. На сёння, вось як змянілася сітуацыя? Шторм стаў яшчэ больш ідэальны, ці вот як можна апісаць? Вот такія з таго, што азначалі мінулы раз праблемаў і выклікаў, што засталося, што змянілася, што больш яшчэ больш горшым стала?
Ну, что исчезло, это отчасти те страхи, которые были связаны с ковидом. Что осталось сегодня, может быть, ну, ситуация, во-первых, сегодня, наверное, на финансовом рынке гораздо более острая, то, что Дмитрий только что описывал. Но самое страшное на самом деле то, что вот не острота текущей ситуации, да, а то, что вот в долгосрочном периоде мы перешли совсем в другой океан, скажем так, который гораздо хуже для нас. То есть то, что мы сейчас переживаем, ну вот, и то, что, о чем мы писали весной, это были, мы на тот момент осознавали, что это временные сложности, да, что падение цены на нефть – это временно, переговоры с Россией по поводу поставок – это временно, коронавирус – непонятно, насколько временно, но тоже временно, а вот то, что с нами происходит сейчас, оно, к сожалению, может оказаться долгосрочным. И вот это самое страшное, потому что нет вот этого, ну, нет какой-то остроты, которая побуждает к действию, но есть вот эта долгосрочная стагнация, которая рисует нам долгосрочные перспективы в очень серых красках и унылых.
Что наибольше небеспечное? Да, ободвух пытания. Вот у ближайшей перспективе.
Ну, на мой погляд, тут трэба правесці мяжу паміж кароткатэрміновымі выклікамі і доўгатэрміновымі. Наконт доўгатэрміновых, тое, што Кацярына сказала, гэта самае галоўнае, гэта найбольш важнае. Фактычна, краіна рухаецца, ну, я не ведаю, мне цяжка сказаць, куды, там яма ці штосьці такое, гэта магчыма нават мяккі эпітэт будзе. У кароткатэрміновай і пытанне тут, наколькі хутка гэта гэта будзе адбывацца. То есть фактычна вось накірунак ён зададзены пры бягучым статус-кво. Пытанне толькі ў якіх маштабах і як хутка. Што тычыцца кароткатэрміновых перспектываў, ну тое, што я ўжо адзначыў, вось гэтыя праблемы ў фінансавым вымярэнні, гэта зараз галоўнае і фактычна што зрабіла ўлада ў другім квартале. Тыя праблемы, якія мы апісвалі вось на пачатку ковіда, фактычна яны паспрабавалі і больш-менш можна казаць нават эфектыўна іх завуляваць нейкім чынам схаваць. Я б у якасці такого параўнання прывёў, ну, у нас у другім квартале быў там нейкі, можна сказаць, эканамічны пажар. Гэты пажар паспрабавалі схаваць і зрабіць яго небачны пажар на тарфяніку. І фактычна фінансавы сектар, фінансавае вымярэнне сёння гэта такі пажар на тарфяніку. Там ёсць шмат назапашаных праблем, але ж на паверхні мы не ўсё бачым. І ці абвострацца зараз гэтыя праблемы, тое, што я ўжо пытаў. Магчыма так, пэўнай упэўненасці ў гэтым у мяне няма, але ж у кароткатэрміновай перспектыве гэта будзе ўплываць. І гэта ў свой жа час можа стаць такім каталізатарам для больш хуткага нарастання тых доўгатэрміновых праблем, аб якіх казала Кацярына. Ну, апошняе, што скажу, вось гэтай доўгатэрміновыя выклікі, гэта самае галоўнае, гэта, ну, гэта небяспека, гэта праблема, пра гэта трэба крычаць.
Пытанне задае Юрый Раманаў, вот сыходзячы са слоў пра выклікі ў доўгатэрміновай перспектыве. Якая верагоднасць дэфолта і нават потым удакладняецца цягам бліжэйшых 2 гадоў? А можа, якія іншыя тэрміны нам назавуць эксперты?
Ну, понимаете, тут вероятность дефолта, она будет зависеть от того, насколько мы сможем договориться о рефинансировании долга, да, и сегодня мы оказываемся в таком положении, что вообще говорить, вести этот разговор мы можем только с Россией. То есть никакие международные финансовые организации, никакие рыночные заимствования для нас сегодня недоступны. А китайские заимствования, сложно сказать, ну, как бы я не вижу тоже сейчас у Китая интереса особо нас поддерживать каким-то образом. Вот. Поэтому тут страх, опять же, не в дефолте, а в дальнейшем углублении нашей экономической и финансовой зависимости от России. То есть, скорее всего, это то, что будет происходить, то, что мы уже видим, будет происходить, да, вот эти переговоры о рефинансировании 1 миллиарда, на каких условиях, неизвестно, да.
І адпаведна, вот як нібыта ў працяг пытанне ад нашага гледача пад нікам Скроні. Чым небяспека, у чым небяспека рэфінансавання ад РФ? Проста дадатковая залежнасць ад аднаго крэдытора ці нешта большае?
Ну, так, гэта залежнасць, якая трансфармуецца часам у тым ліку і палітычную залежнасць, тое, што мы бачым, это дае магчымасці палітычнага ціску, я б сказаў, што гэта пэўна галоўная небяспека, у чыста эканамічным рэчышчы, ну, гэта не самыя танныя грошы, па-першае, што яшчэ тут важнага можна сказаць. Ну, пэўна гэта ўсё. Я б сказаў, усё-ткі палітычныя фактары, так, гэта палітычная залежнасць фактычна.
Ну, то есть это фактычна магчымы рычаг, там дадатковы рычаг уціску, там ці там уплыву.
Безумоўна, безумоўна. Гэта наўпроставая магчымасць удзельнічаць у палітычных пагадненнях і ў шмат якіх іншых.
Сайт Нотас пытаецца, ну не ведаю, наколькі вы можаце адказаць на яму на пытанне, што думаюць эксперты датычна выжывання сельскай гаспадаркі як галіны пастаяннага і шмат датуемай дзяржавай. Ось пра будучае сельскай гаспадаркі можаце што-небудзь сказаць?
Ну, смотрите, я не эксперт в сельском хозяйстве, поэтому могу говорить только о каких-то больших трендах, которые заметны даже не экспертам. Первое, денег на субсидии у нас будет меньше. У нас денег на все будет меньше, да, начиная там от образования и здравоохранения и заканчивая в том числе субсидиями сельского хозяйства. Это раз. Два, у нас основной экспортный рынок – это, опять же, Россия. Россия уже давно запустила у себя программу импортозамещения по сельскому хозяйству. То есть через 5, максимум 10 лет нам будет там очень тяжело выживать, да. И если, опять же, в нормальной ситуации мы бы могли переориентироваться, я даже не говорю про европейский рынок, в России уйти, например, в другие сегменты потребительские, да, в ту же там органические продукты, да, там, например, то сегодня не видно, за счет чего мы будем делать инвестиции, чтобы перестроиться.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях была Кацярына Барнукова, Дмітрый Крук, і мы разважалі пра сітуацыю ў эканоміцы Беларусі і тое, што нас чакае, і яно не вельмі добрае. Дмітрый Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. Каля Купаловского театра 28 жніўня прайшла акция солидарности. Е удзельнікі праспявалі купалінку. Актору купаловцы таксама склалі под будынкам свае ўзнагароды, атрыманыя за працу. Падчас акции быў затрыманы Марцін Мельнікаў, сын вядомага барда Андрэя Мельнікава. На мінулым тыдні 58 супрацоўнікаў тэатра імя Янкі Купалы звольніліся на знак солидарности со сваім дырэктарам Паулам Латушкам. Латушку звольнілі пасля таго, як ён падтрымаў мірныя пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў. Гурт «Брута» патрабуе новых дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пра гэта ў відэазвароце заявіў лідар гурта Сергей Міхалок. Ролік быў апублікаваны на афіцыйнай старонцы гурта ў Фейсбук і на YouTube-канале. Міхалок кажа, што свой выбар гурт зрабіў даўно. Яны не прызнавалі вынікаў выбараў, пачынаючы з 2010 года.
Канешна ж, мы не прызнаём официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах.
На думку Михалка, кандидатов на выборах может быть шмат из разных сфер. Ён паведаміў, што лічыць добрымі кандыдатамі тых людзей, якія на працягу многіх гадоў сваімі справамі, словамі, учынкамі, ідэямі і працай даказвалі, што яны з'яўляюцца патрыётамі Беларусі. Сярод такіх людзей Міхалок называе Святлану Алексіевіч, Мікалая Халезіна, Лявона Вольскага, Віталя Гуркова. Паводле яго слоў, спіс можна працягнуць. Няхай будзе шмат кандыдатаў і няхай пераможам годны. Твіт пра смерць Чэдвіка Боузмана стаў самым папулярным у гісторыі Твітару. 29 жніўня стала вядома пра смерць Чэдвіка Боузмана. Акцёр памёр ва ўзросце 43 гадоў. Ён 4 гады змагаўся з ракам тоўстай кішкі. Твіт, які паведамляе пра яго смерць, стаў самым папулярным у гісторыі Твітару. Паведамленне пра смерць акцёра з'явілася ў яго афіцыйным акаўнце ў Твітары. Публікацыя набрала больш за 3 мільёны рэтвітаў і звыш 7 мільёнаў лайкаў. Таксама карыстальнікі пакінулі амаль 160 тысяч паведамленняў да адпаведнага твіта. Папярэдні рэкорд быў у твіта Барака Абамы ў 2017 годзе. У сваёй публікацыі былы прэзідэнт ЗША цытаваў Нельсона Мандэлу. Ніхто не нараджаецца з нянавісцю да іншага чалавека за колера скуры, паходжання або рэлігіі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Крымінальныя справы супраць футбалістаў клуба «Крумкачы», затрыманых напярэдадні ў цэнтры Мінска падчас вулічных пратэстаў, не будзе. Сваякам хлопцаў пра гэта паведаміў следчы, які вёў уласна гэтую справу.
Так, футбалістаў затрымалі пры вельмі сумневных абставінах. Яны нібыта ўдзельнічалі ў нападзе на міліцэйскія аўтамабілі. Я думаю, што гэтае відэа бачылі многія карыстальнікі таго ж самага Тэлеграма.
Ну так, я думаю, што это самае прагляданае відэа на дадзены момант у YouTube-аккаунце Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Але выявілася і вельмі хутка цягам аднаго дня, што Сергей Казека і Павел Расолька ўсё ж такі тут. Не прычым, а хуткасць не ў апошнюю чаргу тлумачыцца вялікай грамадскай увагай да гэтага выпадку. Дэталі высвятляла карэспандэнтка Еўрарадыё Юлія Матузава.
30 жніўня у Мінску затрымалі футбалістаў клубу «Крумкачы» Сергія Казеку і Паўла Расольку. Падчас затрымання Сергія збілі. У выніку ён атрымаў трэшчыну ў пазванку, ноччу яго забрала з аддзялення міліцыі «Хуткая». Цяпер яму прызначаны месяц пасцельнага рэжыму, расказаў Еўрарадыё дырэктар клуба Алег Давідовіч.
Сергія Казеку пры затрыманні збілі, а потым адмаўлялі ў шпіталізацыі. У 2 гадзіны ноч яго адвезлі ў бальніцу. Там дыагнаставалі трэшчыну 3-га пазванка. Але адправілі назад у РУС. Павел і Сергей правялі там усю ноч.
Раніцай 31 жніўня у РУС пачаліся следчыя мерапрыемствы, на якіх прысутнічалі адвакаты футбалістаў і дырэктар клуба. Вынік дня – крымінальная справа супраць іх спыненая. Але адміністрацыйны перасвет футбалістаў працягваецца. Іх чакае суд за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. 1 верасня у 16:00 на полі Алімпійскі пройдзе матч, у якім крумкачы згуляюць супраць Дынама Мінск. Упершыню за апошнія паўгода гледачам дазволена прыйсці на трыбуны. Крумкачы запрашаюць усіх падтрымаць каманду ў складаны час.
Наведаць стадыён – найлепшае, што вы можаце зрабіць цяпер для каманды, для Сергея і Пашы. Бярыце сябе, сям'ю, сяброў і далучайцеся да нас.
Тым часам Віталь Кутузаў, былы форвард зборнай Беларусі, заявіў, што гатовы аплаціць рэабілітацыю Сергія Казекі.
Хтосьці лечыць, хтосьці калечыць. Лагістыка, размяшэнне, кансультацыя і рэабілітацыя ў найлепшых спецыялістаў. Просьба звязацца к дактароў і асабіста самога Сергея для арганізацыі фармальнасцяў.
Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя падзеі Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск падышоў да заканчэння. Для вас працавалі Павел Свердлу.
Маша Калесникова, бережите себе.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.